memo macafa keinya sa kurnafar rakan jero jinilal. Ega Samuel amat dulume umurin sabaye wante efe wan namuta trufani amat dulum te tajerani itian. Kanamale si jolenke tisi baye garu tamuti jolenke wakayo fintan jerani. Am moti bran nudibi moti nubarbachi sajerani itian. Aku masa wotan nano ke njiran hundumatu moti nubarban na moti nubarbachi sajerani itian. Samuel is kana dagaw saatin baayi aare eenyu ree kan biyya kana mo'uu danda'u Israa'eloota kan mo'uu danda'u eenyu jettanii yaaddu jedhee isaan gaafate. Egaa Waaqayyo duwwaa Waaqa Jehovaa ta'e duwwaadha jedheen. Egaa Waaqayyo Saamu'eeliin akkas jedheen saboonni isatti yinaan yaa Saamu'eel saboonni iyyan kun sitti miti garuu anaan jechuu isaaniiti anattiyyuu isaaniiti ani immoo isaan na irraafatanii isaan Gibtsii keechaa rakkoo keessaa isaan baasee hundumaa hin irraafatanii jedheen. Egaa Saamu'eel saboota kana baay'ee isaanitti hime Waaqayyo wajjin wal loluu akka hin dandeenye Waaqayyo wajjin cimuu akka isaan barbaachisu isaanitti hime. Ammas saboonni Israa'eel jalaa dhaga'uu didanii barbaannu Saamu'eel si ati dulloomtee nu gosa biraa yookaan mootii biraa nuu kenne jedhaniin. Egaa booddee Waaqayyo Saamu'eeliin egaa ani isaan barbaada mootii kenniifi jedheen. Egaa yeroo san immoo dargaggeessi tokko maqaan isaa Saa'ol jedhamu jabaan tokko hin jiraayyuu ture. Saamu'eelis dibata fuudhee mataa isaati irratti naqee akka mootii ta'uu isa dibe. Egaa saboota Israa'eelii kun immoo laalcha guddaa ta'e akka Waaqayyo Saa'ol isaaniif mootii godhee file. Egaa Israa'eloonni akka saboota isaan kuun isaan bukkee jiran yookaan naannoo isaanii jiraatan ta'uu barbaadan akka Waaqayyo isaanii barbaadu ta'uu hin barbaanne. Egaa arras amantoota baay'een Waaqayyootti cimnee Waaqayyo wajjin ta'uu dhiifnee iddoo baay'eetti lapheen keenya nu hirmaata. Kun immoo jireenya keenyaaf gaarii miti. Egaa Waaqayyo an barbaadu yoo jireenya keenya isa wajjin goonee gooftaa Yesuusitti of kenninee isa wajjin jiraanne jireenya qulqulluu inni barbaadu akka jiraannu barbaada malee jireenya keenya akka jireenya biyya lafaa kanaan wal fakkaatu hin barbaadu. Egaa yeroo baay'ee Waaqayyoo fi qulqulluu ta'uu dhiifnee iddoo baay'ee deemnee rakkanna. Egaa obboleewwan koo Waaqayyo wajjin tokko ta'uu nu barbaachisa. Laphee keenya tokko Waaqayyo wajjin ta'uu nu barbaachisa. Yeroo hundumaa yaaddachuu kan nu barbaachisu biyyi lafaa kun an keenyaa muti. Biyyi lafaa kun yeroo dhafan keessa dabarru duwwaadha.